ati wakatenge gwanga chiga miyo kubanti disani zibu wawo mkuteme emiti banawe ganda bakalati duo kufungiza awamu na kujaye na gomboto gondabaru wa nisembe ila edungu jetuole kira ngaba simbe emiti bongele kujisimba chitaseko kumo butonde wensi muna maulide wa Radio Simba Latifa Nalugowa aladeo
bina vyona bito kidua kwa musamogo kubizo kusimbe emiti wakati wa chitongo echa Good Forest Foundation Uganda nomu kwa naganya wacho atuwa district setano Isaac Asewira na ku district sizino kuliko Luwelo Kayunga Tolo Hoima awamu Nebuyende omusamogo nongu baddeka abalimi abadde basoba mu bibiri ataano kusomero lya Nachesa Secondary School Mugombola lye Kayonza mu district ya Kayunga ngera Sabuyira agamba nti okusimba emiti kikulu nnyo wadde nga abasinga bakitwala ng'ekyalina makulu
ekitongole ekya Good Forest Foundation Uganda kitongole kya kusimba miti era nga tugula ensigo ne tubanga tuzisiga mu nasale zaffe ne tuzikuza nisifuke ndo kwa kati netulioka tunonya abalimi abaine ettaka netukwatagana nabo kubanga singaffe ekitongole tetulina ttaka naye tufuna abantu nga baine ettaka netukkiriziganya nabo netulioka tugenda mu nasale yaffe netujjayo endokwa zino netuzibawa netubasimbira emiti egyo obuvunaanyizibwa bwaffe kubanga tuyambako ono gwe tusimbye naye okulabirira emiti egyo gikule era ng'ekiruubirirwa kyaffe kubanga tuzaawo obutonde bwaffe buleme kwonooneka somera ki tuzisimba emiti gine
bamuleseyo ziwa James akiikirira omuluka gwekanywero ku lukiiko lw'eggombola ye Kayonza nga y'abadde omutegesi akuyiza abakulembeze awamu n'abantu ba bulijjo bonna okusukiramu bataasa obutonde bw'ensi nga basimba emiti baleme kitwala nga kitalina mugaso
ekigendwa kyaffe ekyokolagana n'ekitongole kino kyakuzzaawo obutonde wakati mu bbula ly'ensimbi okubeera nga buli basobola okwetuusaako emiti gino nga bagiguze njagala okugeza omuti nga ffene bw'ogenda mu nasale gugulibwa 15 omuyembe gugulibwa 15 omusizi guli nisinga lukumi n'okugenda maaso n'ekitongole kigabira emiti gino ku bwereere n'ekiruubirirwa ekyokubeera nga tuzzaawo obutonde mu bbaale obubadde buserebye guno mulanga gwangu eri bakulembeze bannange ngenze mbakunga olwaleero obujulizi buvuddeyo obulungi nnyo ng'abantu nga 25 badde bazze era ne basanyuka wamu n'ekitongole njagala okubiriza mulanga bakulembeze bannange okubeera nga tubunyisa amawulire gano nga bwe gazze kubanga
abamu ku beetabye mu musomo guno ogw'okusimba emiti tibasimye nnyo ekitongole kino nga singa ekyogeddwa kiteekebwa mu nkola abakyala mbakuwona ku nsonga y'enku
musomo guba gutunyumidde nnyo gubadde mulungi nnyo tuyizeemu okusimba emiti tuyizeemu okuma obutonde bw'ensi tuyizeemu okufuna enku tuyizeemu okufuna desks z'abaana sayirizaamu tufunyemu emiti tulabye emigao tusomye ku migaso gy'emiti mingi nnyo era nituba basanyufu nnyo era tukisabye kyeyongere mu maaso okutusomesa naye tulabye tubale tumanyina migaso gya miti netugiyisa olwaleero tulaba ng'emigaso egirina emiti mingi nnyo emigaso gyetulina emiti twali tuzanyisa buzanyisa miti naye kuba wetufunye omusomo guno gutuwadde ekyokukola ekyokukola mu miti eky'amaanyi
tubadde wano mu musomo ogwa Good Forest Foundation Uganda tunyumiddwa nnyo era n'abasinga tuyize ebyenjawulo bye tubadde tutamanyi okusimba emiti kintu kirungi abamu abaali bagisimbyeko tubadde tetumanyi bulungi bugirimu businga waawo so nga tukubiriza n'abalala beeyongera okutwegattako tusimbe emiti egyo nti ngaffe abakyala gituyamba tobonaabona nkuubiki byonna emiganyulo mingi egiri mu kusimba emiti egyo n'abaana baffe gye bujjako basangewo enkola ennungi nti ffene tebamubbe ku kyalo tebaakole batya
kwasadumi boggola Simba Latifa Nalubowa e Kayunga
webale nyola.